Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini tanggal 4 September itu adalah Hari Kesehatan Seksual Sedunia. Nah, untuk membahasnya kami mengundang Dr. Belinda Spagnoletti dari Nostell Institute di Universitas Melbourne. Selamat siang, Dr. Belinda Spagnoletti.
Selamat siang, Ibu Sri. Apa kabar?
Bagus, sudah lama tidak berjumpa ini.
Iya, sudah lama sekali. Selamat Hari Kesehatan Seksual Sedunia.
Iya, Ibu. Sama, Ibu. Nah, Ibu, ini banyak orang mungkin tidak sadar ya, Ibu, tentang adanya Hari Kesehatan Seksual itu. Mungkin saya akan mulai, Ibu, dengan hal yang mendasar, yaitu apa sebenarnya yang disebut atau yang dianggap sebagai kesehatan seksual itu yang bagaimana, Ibu?
Nah, untuk tema tahun ini adalah kepuasan seksual pada saat wabah COVID-19, kalau tema ini tahun ini. Ini inisiatif Hari Kesehatan Seksual Sedunia, itu inisiatif dari World Health Organization, gitu.
Namun bagi orang awam itu, Ibu, saya percaya bahwa banyak orang yang belum sadar itu, bahwa ada itu yang disebut Hari Kesehatan Seksual Sedunia itu. Jadi saya ingin memecahkannya atau memisahkannya sedikit demi sedikit begitu, Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan seksual, itu meliputi apa saja, Ibu?
Agak luas ya, Bu. Soalnya kalau kesehatan seksual itu bukan cuma kehamilan atau hubungan antara suami istri, itu agak luas ya. Misalnya ada yang berhubungan di luar nikah, ada yang pasangan mungkin same sex ya, LGBT. Juga ada pekerja seks, juga ada yang orang yang dengan HIV positif. Jadi agak luas ya. Bukan cuma ya tentang KB atau tentang kehamilan seperti itu.
Ibu, kalau saya mengacu ini dari solidaritas perempuan untuk kemanusiaan dan hak asasi manusia itu, ini seolah mereka mengatakan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual itu merupakan hak setiap perempuan, begitu Ibu. Bagaimana
setiap
itu Ibu menjelaskannya?
Setiap orang menurut saya, setiap
bukan,
ada hak.
Bukan. Maaf, maaf Ibu.
Laki-laki juga kan?
Iya, betul. Maaf
iya.
Ibu.
Jadi ini secara beberapa tahun lalu ya, lebih dari 20 tahun lalu, ada konferensi, International Conference on Population and Development. Nah, dari konferensi itu, ICPD, semuanya ini leader dari dunia setuju semua orang ada hak untuk kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, dan hak itu termasuk kepuasan, termasuk ini tidak hanya hubungan intim, tapi apa yang bikin kita menikmati hubungan dengan yang lain. Mungkin itu apa ya artinya menurut Bu Sri, apa ya kepuasan dan apa yang bikin kita menikmati apa ya kesehatan seksual.
Nah ini kalau saya kaitkan terutamanya dengan dunia Indonesia ini, Ibu, kalau kita berbicara tentang kepuasan seksual itu, mereka hanya berpikir atau ya ini saya mengasumsikan, Ibu. Jadi sepertinya tuh yang terlintas mungkin memang hubungan intim saja, hubungan seksual saja. Padahal kan bukan hanya itu kan, Ibu?
Gitu. Dan juga dari penelitian saya beberapa tahun lalu, ada persepsi yang ini yang paling ada haknya untuk kepuasan itu yang laki-laki atau yang suami. Walaupun pasti ada ibu-ibu atau ya istri yang juga suka, cuman ya mungkin itu agak apa ya, malu atau tabu dalam budayanya di sana. Tapi iya, itu agak susah ya untuk ini berbicara tentang kepuasan, mungkin masih agak sulit dalam masyarakatnya.
Ibu, ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa yang dinamakan kepuasan seksual itu sebenarnya dibentuk oleh kebutuhan yang unik atau tersendiri, karena setiap orang mempunyai kebutuhan tersendiri kan, juga misalkan impian-impian orang tersebut, fantasi dan sebagainya itu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita dapat membicarakannya dengan bebas kalau seperti ibu katakan tadi, mereka masih menganggap hal itu tabu, begitu.
Nah, itu masih agak susah ya. Sulit soalnya, apa ya, kalau orangnya nggak bisa berbicara dengan misalnya anak-anak sama orang tuanya, atau dengan apa ya, gurunya di sekolah tentang hal-hal seperti itu, ya nanti bagaimana ya, mereka harus ini figuring it out sendiri. Mungkin anak-anak agak malu ya berbicara dengan temannya. Iya.
Ibu, kalau semuanya diserahkan untuk diinterpretasikan sendiri, berarti tidak akan ada itu orang yang berbicara. Saya pasti itu. Misalkan di keluarga saya, misalnya di, maksudnya keluarga sanak saudara dan teman-teman saya di Indonesia misalnya, pasti mereka tidak akan dengan senang hati untuk berbicara. Oh, ayo kita bicarakan itu tentang bagaimana suasana hati atau bagaimana untuk kesehatan seksual itu dan sebagainya, itu mungkin akan sulit, Ibu. Jadi bagaimana mengangkat kesadaran itu sendiri, Ibu?
Jadi di Indonesia belum ada program secara ini, kurikulum nasional pendidikannya belum ada comprehensive sexuality education, walaupun itu yang direkomendasi oleh World Health Organization. Seharusnya ada program seperti itu biar pas ini remaja mulai apa namanya dating. Saya udah lama nggak tinggal di Indonesia, lupa semua kata.
Berkencan, Ibu.
Mulai dengan pasangan laki-laki atau mungkin ada yang ini suka sama dengan apa? Mungkin ada juga yang LGBT yang tidak merasa bebas berbicara dengan yang lain, soalnya itu masih sangat stigmatized di Indonesia. Jadi mereka tidak ada support system.
Ibu, saya pernah melihat itu, tapi saya lupa itu di mana itu. Ada semacam kartun begitu itu, Bu, yang mengatakan bahwa perlindungan atau tentang hak seksual itu atau yang menyangkut kesehatan seksual itu sebetulnya sudah diatur dan ada 15 atau apa. Tapi biasanya hanya 3 saja itu yang diakui atau sering dijamah begitu seolah-olah itu.
Kalau, maaf ya, Bu.
Itu
bisa diulangi?
Ya, artinya itu dari 15 yang sudah ada itu, 15 aturan itu hanya 3 saja yang diketahui atau sering diperhatikan itu.
Jadi ini masalahnya, ini agak susah soalnya nanti ini pasangannya akhirnya menikah. Bagaimana ya orangnya bisa ini negosiasi di antara pasangannya kalau belum ada kata-kata, belum bisa komunikasi dengan lancar tentang hal-hal ini, hal-hal yang tabu, yang di stigma seperti itu. Bagaimana ya nanti?
Satu hal lagi itu, Bu, yang juga menjadi ganjalan dari Komnas Perempuan itu, yaitu tentang rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu, Ibu. Nah, ini kan juga belum selesai kan juga itu, Ibu, sampai dengan sekarang. Masalah tersebut?
Masalahnya ini juga semenjak konteks sekarang ya, konteks pandemi COVID itu tambah berat ya, tambah susah. Dan dari penelitian kami, kolega saya dengan Prof. Linda Bennett sama Setiani Martha Dewi, mereka baru melakukan studi penelitian dengan hard to reach group atau kelompok rentan di Jakarta sama Jogja, dan itu termasuk perempuan juga dengan ini survivor kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini juga seharusnya termasuk kesehatan seksual yang kepuas, kan?
Iya. Ibu memang masih banyak yang dapat kita bahas atau saya angkat, dan untuk ibu yang menanggapinya, tapi rupanya waktu telah habis, jadi mungkin di lain kesempatan kita dapat membicarakannya kembali, ibu. Selamat siang, Dr. Belinda Spagnoletti, dan terima kasih, ibu.
Terima kasih banyak ya, Bu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.